είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Συναδέλφισες, είναι εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας.
Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συναδέλφισες, είναι η εκπομπή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας που το ακούσατε και πριν, το ακούτε και τώρα γιατί, πώς λένε ο δαίμον του τυπογραφείου, εμείς έχουμε το δαίμον του στούντιο εδώ πέρα που μας δημιούργησε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και έτσι με ακούγατε λίγο με tracking, με ηχό. Συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές και εμείς είναι live η εκπομπή. Τώρα ακούσατε και τον υπολογιστή εδώ πέρα του Δημήτρη και πάει κάπως έτσι η ιστορία. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν και στη σημερινή εκπομπή του Σωματείου που φέρνει τη φωνή του Σωματείου σε όλη την εργατική τάξη, σε όλα τα σπίτια των μελών του Σωματείου μας και όχι μόνο. Και να αρχίσουμε με τα διαδικαστικά που συνήθως λέμε σε κάθε εκπομπή, το πώς δηλαδή κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Σωματείο, που βρίσκεται κτλ. Να πούμε λοιπόν για αρχή ότι το Σωματείο βρίσκεται επί τη συμβολή των οδών Μάρνη και 3η Σεπτεμβρίου στο 48Β είμαστε εκεί. Για όσους το γνωρίζουν, είναι το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Εκεί λοιπόν στο τρίτο όροφο, στο 317 γραφείο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από γευματινές ώρες από τις 6.30 μέχρι και τις 8.30-9. Αφήνω πάντα αυτό το μικρό περιθώριο γιατί καταλαβαίνετε, είναι και ο κόσμος που πρέπει να μεταφερθεί μακριά. Αυτές τις ώρες λοιπόν μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τη διοίκηση του Σωματείου και βεβαίως με όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Να πούμε ότι δυστυχώς, όπως γνωρίζετε οι παλαιότεροι, να το γνωστοποιήσουμε και στους νέους ίσους συναδέλφους που μας ακούν, ότι είμαστε μόνο απογευματινές ώρες εκεί, είμαστε όλοι εργαζόμενοι, δεν έχουμε επαγγελματίες εμείς. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο είναι μόνο αυτές οι ώρες που μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Σωματείο. Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια όλο το τελευταίο διάστημα να μαθαίνετε γρήγορα και έγκαιρα νέα του Σωματείου. Υπάρχει λοιπόν η ιστοσελίδα του Σωματείου, το ιδιωτική Παύλα Αθήνας Blogspot. Μπορείτε να το βρείτε και σαν ιδιωτική υπάλληλη, θα το δείτε πάνω-πάνω. Όπου γίνεται μια προσπάθεια συνεχής και σταθερής ενημέρωσης και βεβαίως θα θυμάστε ότι το τελευταίο διάστημα κατά τη διάρκεια που είχαμε το ζήτημα της πανδημίας στάλθηκαν και στα μέλη του Σωματείου και mail σχετικά με ειδοποιήσεις για τη δράση του Σωματείου, ό,τι στοιχεία υπήρχαν σχετικά με την πανδημία κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το... Κάνουμε και μια προσπάθεια μέσω του YouTube με διάφορα βιντεάκια που ανεβαίνει στο κανάλι του Σωματείου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, έτσι είναι το όνομα του καναλιού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορα spot τα οποία ανεβάζει προς ενημέρωση των μελών του και όχι μόνο το Σωματείο. Και βεβαίως για οτιδήποτε θέλετε να μας αποστείλετε, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση που είναι το siga1933@gmail.com. Το siga γράφεται siyai 1933@gmail.com για οτιδήποτε θέλετε να στείλετε στην διοίκηση του σωματείου. Βεβαίως, να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά, ότι η τεχνολογία είναι καλή και μας βοηθάει, είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που έχει και το εργατικό ταξικό κίνημα στα χέρια του, βεβαίως όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική μας παρουσία στο σωματείο και τη συμμετοχή μας στη δράση, στη ζωή και στις αποφάσεις του φυσικά. Έτσι λοιπόν προέχει η φυσική μας παρουσία. Αυτά για την αρχή και να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή που ως συνήθως έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε μια περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και δράση από το σωματείο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε σήμερα, έχουμε να πούμε για το συλλαλητήριο που μόλις πριν λίγες μέρες δόθηκε μια πρώτη απάντηση από τους εργαζόμενους σχετικά με, με την όλη κατάσταση και το νέο αντεργατικό νόμο που προωθείται. Έχουμε να πούμε στη συνέχεια για καταστολή, ένα θέμα που ανοίξαμε και πριν δύο εβδομάδες περίπου, αλλά είναι και κάτι που είναι καθημερινότητα πλέον, διότι δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε κρούσμα καταστολής και βίας, είτε με την άμεση είτε με την έμεση έννοια. Έχουμε να μιλήσουμε λοιπόν εκτός αυτού και για πάρα πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία βεβαίως θα ανοίξουμε μετά το τραγουδάκι που ακολουθεί ευθύς αμέσως. Και όπως καταλάβατε, ο δαίμον του στούντιο συνεχίζει να δρά. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμητική μας. Μπορούμε να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια ανωδική τάση. Συνήθως ξεκινούσαμε την εκπομπή με το πρώτο σαρδάμ που έκανα εγώ, το ξεκινούσε. Τώρα δεν έχουμε αυτό, έχουμε διάφορα που μας κάθονται από τον υπολογιστή και μας κάνε ή από άλλα προβλήματα που έρχονται. Καλά είναι λοιπόν, έχουμε μια ανωδική τάση, άραγε αυτό πάει να πει ότι εξελισσόμαστε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή πρώτον ανοίγοντας κάποια θέματα που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ένα ιδιαίτερο σοβαρό θέμα που δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε για δεύτερο και θα ήταν παράληψη να το κάνουμε, είναι να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή χαιρετίζοντας τους απεργούς της Λάρκο που σήμερα έχουν προχωρήσει σε κινητοποίηση και το Σάββατο συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για το γνωστό ζήτημα της επιχείρησης, η οποία ουσιαστικά βγαίνει στο σφυρί, να το πούμε, λαϊκιστή. Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όμως είναι σημαντικό να ακούσουν οι συναδελφοί μας ότι είμαστε εδώ, στηρίζουμε τον αγώνα τους, γιατί ο αγώνας είναι ενιαίος, τα αιτήματά τους είναι πραγματικά και είναι αιτήματα που απηχούν όλη την εργατική τάξη, όχι μόνο τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Στέλνουμε λοιπόν τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα τους. Και κάνοντας αυτή την μικρή παρένθεση, να το πούμε έτσι, που για μας δεν είναι παρένθεση, είναι θέμα πρωταρχικό που έχει ιδιαίτερη σημασία η ταξική αλληλεγγύη και δεν είναι κάτι που το λέμε απλά στα λόγια, είναι ουσιαστικό. Να προχωρήσουμε ανοίγοντας το θέμα της κινητοποίησης που υπήρχε στις 13 του μηνός, μόλις την περασμένη Τρίτη, δύο μέρες πριν, το συλλαλητήριο, το οποίο ήταν μια πρώτη απάντηση, να το πούμε έτσι, του οργανωμένου ταξικού κινήματος απέναντι σε όλα αυτά που ετοιμάζει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο, αλλά και απέναντι στις πρακτικές που κρατάει αυτή η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Μιλώ για την καταστολή και είναι ένα κομμάτι που θα μιλήσουμε αργότερα εκτενώς, διότι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κοντεύει να γίνει καθημερινότητα. Κρατήστε το αυτό, θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό. Σε πρώτη φάση να μιλήσουμε για το συλλαλητήριο, που ήταν μια μαζική παρουσία των εργαζομένων. Βεβαίως υπήρχε η γνωστή δυσκολία το ότι ήταν απόγευμα Τρίτης, μια εργάσιμη μέρα που αρκετοί ήταν οι συνάδελφοι που δεν κατάφεραν να κατέβουν λόγω της εργασίας τους στο μεγάλο αυτό συλλαλητήριο, και νομίζω ότι ο τόνος που δόθηκε εκεί, το μήνυμα που δόθηκε εκεί, είναι απλό και δεν χρειάζεται πολλά να πεις. Το μήνυμα λοιπόν είναι ένα. Δεν θα ξαναπληρώσουμε. Αυτό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλά να πεις. Το γεγονός ότι εκατοντάδες σωματεία, χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στους δρόμους και εξέφρασαν ακριβώς αυτό το θέμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε ότι η πανδημία είναι κάτι υπαρκτό, δεν είπε κανείς ότι είναι κάτι φανταστικό. Καταλαβαίνουμε όμως και πού το πάτε. Καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιείτε την πανδημία για να εξηλαιώσετε την κρίση του συστήματός σας. Καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιείτε δόλιες μεθόδους έτσι ώστε να βγείτε κερδισμένοι μέσα από και αυτή τη συγκυρία. Όμως έχουμε ήδη πληρώσει πάρα πολλά. Έχει ήδη ματώσει αρκετά η εργατική τάξη όλα τα τελευταία χρόνια και βεβαίως θα πρέπει να ξέρουν οι κύριοι και της τωρινής και ενδεχομένως και των επομένων κυβερνήσεων που θα έρθουν, που βεβαίως βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση, πολιτική του κεφαλαίου είναι άλλωστε αυτό που κρατούν, ότι η εργατική τάξη και το οργανωμένο εργατικό κίνημα, το ταξικό, αυτό που πατάει στις γραμμές του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου, δεν θα αφήσει έτσι μια περίπτωση. Δεν πρόκειται να παίξουν με τις ζωές μας και να πληρώσουμε εμείς για άλλη μια φορά. Η συμμετοχή του σωματείου μας ήταν καλή, ήταν αρκετός ο κόσμος που κατάφερε να βρεθεί στην συγκέντρωση. Βεβαίως και ο δικός μας κλάδος, όπως και κάποιοι άλλοι, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι δυστυχώς λόγω των ωραρίων και της μεταβολής που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά χώρους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, είναι αντικειμενικώς δύσκολο πολλοί συνάδελφοι να παραβρεθούν στις κινητοποιήσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη δράση του σωματείου. Έχουμε βάρδιες σε αρκετούς χώρους που δεν υπήρχαν. Έχουμε επίσης εναλλαγές ωραρίων έτσι ώστε να μην υπάρχει ο λεγόμενος συνωστισμός και τα όσα γνωρίζετε με τα μέτρα που έχουν προκηρυχθεί. Έτσι λοιπόν αρκετές είναι οι φορές που είναι δύσκολο να παραβρεθούν όλοι οι συνάδελφοι στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι ας μην το εκλάβουν, ας μην μάλλον το σκεφτούμε αυτό ως αδυναμία, γιατί η δράση μαζί με το σωματείο δεν είναι κάτι που εξαντλείται στις κινητοποιήσεις. Η δράση για το σωματείο είναι καθημερινή και βεβαίως η δράση για το σωματείο και για λογαριασμό όλης της εργατικής τάξης δεν είναι μόνο στα συλλαλητήρια, είναι μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι μέσα εκεί που χτυπάει πραγματικά η αγωνιστική καρδιά. Αυτά λίγο για τον, για την κινητοποίηση και την όλη αυτή κατάσταση. Θα κάνουμε τώρα την προσπάθεια να παίξουμε πάλι μουσική χωρίς να χτυπήσει αυτή τη στιγμή ο δαίμον του στούντιο, να το πούμε έτσι, και να επιστρέψουμε μετά, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, για να ανοίξουμε ένα ζήτημα που πάντα ήταν σοβαρό, πάντα ήταν επίκαιρο, όμως παίρνει διαστάσεις. Μιλάω για το θέμα της καταστολής, η οποία, ξέρετε, η καταστολή δεν είναι πάντα με ματ και βία. Υπάρχουν λογιών καταστολές και φημώματα, να το πούμε έτσι. Τι εννοώ, θα καταλάβουμε συνέχεια, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα.
Lord, I'm
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, χωρίς προβλήματα αυτή τη στιγμή, προηγουμένως το τραγουδάκι που ακούσαμε, καιρός ήταν. Και πέραν από την πλάκα και το καλαμπούρι που καλά κάνουμε και χρειάζεται και αυτό, γιατί είναι μέρος της ζωής μας, να συζητήσουμε για ένα ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα που το τελευταίο διάστημα συνάδελφοι και συναδέλφισες, φίλοι και φίλοι, παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Μιλάω για το θέμα της καταστολής, όπως αυτό το βλέπουμε να παίρνει σάρκα και οστά το τελευταίο διάστημα και δει από τότε που έχουν ξεκινήσει οι δικαιολογημένες κιόλας μαθητικές κινητοποίησεις. Σήμερα είχαμε κάποια άλλα γεγονότα τα οποία έρχονται να προστεθούν στο μακρύ κατάλογο κινήσεων καταστολής του δόγματος νόμος και τάξη, όπως πολλές φορές το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και μετά το ξυλοδαρμό των γιατρών που είχαμε πριν από περίπου 15-20 μέρες. Μετά τις συλλήψεις των συνδικαλιστών στο φάρμακο που είχαμε περίπου πριν ένα μήνα. Μετά την επίθεση με χημικά που είχαμε σε μαθητές επίσης περίπου πριν ένα μήνα. Έρχεται σήμερα μια καινούργια παράξενη ιστορία να μας βάλει σε σκέψεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για μαθητές που σήμερα το πρωί βρέθηκαν εκεί στην περιοχή του μετρό του Αγίου Αντωνίου. Για όσους δεν ξέρετε την περιοχή, να πούμε ότι είναι ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία του Περιστερίου, ίσως το πιο κεντρικό θα λέγαμε, με τη μεγαλύτερη κίνηση, όπου εκεί μαθητές και μαθήτριες προχωρούσαν προς το μετρό προκειμένου να συμμετάσχουν στη μεγάλη σημερινή κινητοποίηση των μαθητών όπως είχε εξαγγελθεί. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν την επίσκεψη, εντός εισαγωγικών του επίσκεψη, αστυνομικών που βρέθηκαν εκεί και απέτησαν να γίνει έλεγχος στις μαθητικές τσάντες που τα παιδιά είχαν μαζί τους. Βεβαίως εξήγησαν οι μαθητές ότι είναι μαθητές, πηγαίνουν στην κινητοποίηση και αυτό που ακούστηκε, και δεν είναι υπερβολικό, είναι κυριολεκτικό, από μεριάς αστυνομικών ακούστηκε η έκφραση «εμείς θα αποφασίσουμε ποιοι θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση και ποιοι όχι». Ξεκινάω με αυτό και προχωράω, γιατί στη συνέχεια υπήρξαν κι άλλα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της κινητοποίησης των μαθητών και ενώ ο κύριος όγκος της πορείας προχωρούσε, ουσιαστικά αποχωρούσε από τον χώρο της πλατείας Συντάγματος, μια μικρή πλειοψηφία δημιούργησε το γνωστό σκηνικό ή προσπάθησε τουλάχιστον να δημιουργήσει το γνωστό σκηνικό που έχουμε συναντήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια μικρή μειοψηφία. Ξεκίνησαν εκεί να κάνουν το γνωστό του σοου. Το θέμα είναι ότι και ενώ ο κύριος όγκος της πορείας είχε αποχωρήσει, είχε απομακρυνθεί από το σημείο που συνέβαιναν τα όσα συνέβαιναν, και μετά βεβαίως εφόσον ενημερώθηκαν και οι αρχές από διάφορους συνδικαλιστές που βρισκόντουσαν εκεί ότι έχει λήξει το συλλαλητήριο, έχουν λήξει τα πάντα, υπήρξαν προσαγωγές στο σωρό, όπως θα ακούτε. Και μάλιστα υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, και όσοι με ακούνε και έχουν πρόσβαση ας ανοίξουν να τη δουν αυτή τη στιγμή. Υπήρξε λοιπόν προσαγωγές μαθητών και μαθητριών στο σωρό και κάποιες από αυτές λόγω της παρέμβασης που έγινε από τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, από τους καθηγητές που βρίσκονταν εκεί. Κάποιοι από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι. Αφέθηκαν ελεύθεροι μάλλον, όχι κάποιοι από αυτούς. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι απλό. Και δεν είναι απλό, συνάδελφοι, γιατί βλέπουμε να υπάρχει μια συνεχή κατάσταση όπου έχουμε χρήση βίας, άμεσης ή έμεσης. Να επαναλάβω ότι το προηγούμενο ακριβώς γεγονός βίας που είχαμε μπροστά μας ήταν εκείνο με τους μαθητές που χτυπήθηκαν από τα ΜΑΤ, και θυμάστε ότι υπήρξε άμεση απάντηση με παράσταση διαμαρτυρίας των σωματείων στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, η οποία και αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας επίσης δέχτηκε την περιποίηση εντός εισαγωγικών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Για να δούμε λοιπόν, γιατί πολλές φορές και τώρα λόγω και της γνωστής υπόθεσης με τη Χρυσή Αυγή, πολλοί κύριοι από αυτούς βγήκαν στα τηλεοπτικά παράθυρα, βγήκαν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, βγήκαν σε διάφορους ιστότοπους και χώρους και μίλησαν περί δημοκρατίας, έβγαλαν μεγάλους και πύρινους λόγους για τα δικαιώματα του ανθρώπου και για το πόσο δεν πρέπει το αγωνιστικό πνεύμα να καταπνίγεται, μιλώντας και για την δολοφονία του μουσικού, του Παύλου Φίσα, και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τα μέλη της εγκληματικής φασιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Όλοι αυτοί λοιπόν, και εφόσον έβγαλαν όλους αυτούς τους πύρινους διθυράμβους περί της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όλα αυτά λοιπόν κατέρευσαν ως χάρτινος πύργος, γιατί οι ίδιοι ήταν αυτοί που έδωσαν τις εντολές να χτυπηθούν μαθητές, να γίνουν έρευνες σε μαθητές υπό την έννοια του να προλάβουν δράσεις γνωστές, όπως έχουμε δει να συμβαίνουν, να προλάβουν έκτροπα, επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο. Και με λίγα λόγια, δεν είναι μόνο πράγματα αυτό που μπορείς να πεις, αλλά είναι όπως και οι παρεμβάσεις που υπάρχουν σε διάφορα σχολεία, είτε μάλιστα έχουν υπάρξει και καταγγελίες για εμφάνιση ασφαλιτών σε σχολεία, έχουν υπάρξει καταγγελίες για παρέμβαση αστυνομικών, είτε μελών της ομάδας Δίας και διαφόρων άλλων τέτοιων μηχανισμών. Παράλληλα, βεβαίως εμφανίζονται και τα γνωστά έκτροπα από συγκεκριμένες ομάδες, για να λέμε τα πράγματα ολοκληρωμένα. Και ακριβώς επειδή έκτροπα, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά εμφανίζονται πάντα όταν υπάρχει δίκιο, όταν υπάρχει ταξικό κίνημα που διεκδικεί, όταν ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Χρειάζεται λοιπόν να αντιληφθούμε πέντε πράγματα. Καταρχάς, θα πει κάποιος ότι κοίταξε να δεις, μήπως και οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και κάνουν το συνήγορο του διαβόλου, γιατί κάποιοι βάζουν στο μυαλό τους ότι σου λέει ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, όταν έχουμε επεισόδια πρέπει και η αστυνομία από την πλευρά της να φροντίσει να μην υπάρξουν τέτοια γεγονότα κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να αναλύσουμε το ζήτημα αυτό και να πούμε το εξής, ότι είναι διαφορετικό να εντός εισαγωγικών περιφρουρήσει η αστυνομία μία διαδηλώση από στοιχεία που μπορεί να θέλουν να δημιουργήσουν άλλη κατάσταση, ξένη προς τα συμφέροντα της εργατικής τάξης ή του μαθητικού κινήματος στην προκειμένη περίπτωση. Όμως αυτό δεν δικαιολογεί ούτε συλλήψεις στο σωρό, ούτε να την πέφτουμε σε μαθητές που έχουν τις τσάντες τους και να τους λέμε ότι εμείς θα αποφασίσουμε για το πότε για το αν θα συμμετέχετε στην κινητοποίηση ή όχι. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχει καμία αστυνομική δύναμη, με όποιο τρόπο και αν θέλει αυτή να πιστεύει ότι μπορεί να επιβληθεί. Δεύτερον, Να πούμε και κάτι άλλο που νομίζω ότι θα γίνει αντιληπτό από όλους μας. Αν πραγματικά το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, η αστυνομία και οι διάφοροι μηχανισμοί θέλουν να προλάβουν έκτροπα, καλό θα ήταν να ψάξουν λίγο πιο κοντά τους. Ας κοιταχτούν μεταξύ τους. Μπορεί να μην είναι και όλοι αυτοί οι μαθητές ή κακοί άνθρωποι που δημιουργούν τα προβλήματα. Ας ψάξουν πιο κοντά. Ξέρουν αυτοί. Το αφήνω λοιπόν προσκέψη αυτό και να πω κατά τα άλλα ότι δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά, άλλωστε και ιστορικά έχει φανεί ότι το αστικό κράτος και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί πάντα προσπαθούσαν να σβήσουν, να κόψουν φωνές που βάζουν δίκαια αιτήματα και να κόψουν φωνές που στην πραγματικότητα τραντάζουν την κυριαρχία του εκάστοτε συστήματος. Ο ρόλος των κατασταλτικών δυνάμεων, φυσικά υποτιθήμενα ότι είναι για το κοινό καλό, στην πραγματικότητα όμως, όπως γνωρίζετε καλά, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Ο λόγος ύπαρξης των κατασταλτικών αρχών είναι ακριβώς για να καταστέλουν όλες τις φωνές αυτές που αμφισβητεί την τάξη που βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Εμείς για άλλη μια φορά και από αυτό το βήμα θα τους εξηγήσουμε ότι κύριοι, όσο και αν προσπαθήσετε να καταστήλετε τη φωνή είτε των μαθητών, είτε των φοιτητών, είτε των γυναικών, είτε των εργαζομένων, είτε ολόκληρης της εργατικής τάξης, θα καταφέρετε μία τρύπα στο νερό. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να καταφέρετε κάτι όσο και αν προσπαθήσετε. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε από αυτό το βήμα της σημερινής εκπομπής είναι να πούμε ότι στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα όλων των μαθητών που βρέθηκαν και σήμερα στους δρόμους και που θα συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους, γιατί ακριβώς τα όσα πραγματικά αιτήματα βάζουν τα παιδιά αυτά δεν είναι κάτι που έρχεται από τον ουρανό, είναι κάτι πραγματικό. Το να φροντίζεις για να μείνεις υγιής και το να μην στηβάζεσαι μέσα σε μια τάξη με 15 και 20 άτομα δεν είναι τρομερό, δεν είναι μαξιμαλιστικό αίτημα, είναι κάτι που νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει και το αντιλαμβάνεται, και βεβαίως καταλαβαίνουμε και για ποιους λόγους κάποιοι δημοσιογραφείς και δημοσιογραφάτζες ή όπως αλλιώς θέλετε προσπαθούν να στήσουν διάφορες τέτοιες περιπτώσεις. Κλείνω εδώ με αυτό το ζήτημα και μετά τη μουσική θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και ένα άλλο περιστατικό παράξενο εντός εισαγωγικών, γιατί τίποτα δεν μας φαίνεται παράξενο πια, που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Πάμε σε μουσική. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το τελευταίο μέρος της. Και όπως είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε πριν, μιλούσαμε για την καταστολή. Που ξέρετε, η καταστολή δεν έχει πάντα άμεσο χαρακτήρα. Δηλαδή, καταστολή και βία δεν είναι μόνο να πάρεις ένα γκλόπ και να ανοίξεις το κεφάλι ενός εργάτη και ενός διαδηλωτή. Υπάρχει και η λεκτική βία. Υπάρχει και η καταστολή με έμεσους τρόπους. Έχουμε λοιπόν εδώ μία παράξενη υπόθεση, μία προσπάθεια το να φημωθούν, να ξεχαστούν, να σβηστούν ορισμένες φωνές που χαλάνε τη σούπα στην αστική τάξη. Λέω λοιπόν για το γεγονός που μας εξέπληξε. Βέβαια, το να πεις εξέπληξε δεν νομίζω ότι είναι τόσο πραγματικό, επειδή θεωρώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι να ακούσουμε τέτοια πράγματα. Θεωρώ λοιπόν, μιλάω για το γεγονός ενός τραγουδιού. Είναι αυτό που ακούτε ως χαλάκι τώρα. Το έχετε ακούσει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή και από άλλους. Είναι του Αδόλφου Τα Εγγόνια, ένα εξαιρετικό τραγούδι που δημιούργησαν πριν κάποια χρόνια οι Υπεραστικοί, ένα συγκρότημα εργατικό από απλούς μουσικούς. Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε καριερίστες ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι πραγματικά μουσικοί, εργαζόμενοι όλοι τους. Αυτό λοιπόν το τραγουδάκι που ακούτε από πίσω, του Αδόλφου Τα Εγγόνια, μιλάει για την νίκη του κόκκινου στρατού επί των ναζί κατακτητών. Το παράξενο λοιπόν είναι ότι, εντός εισαγωγικών παράξενο, γιατί όπως είπα πριν είναι κάτι που το περιμένουμε, πριν λίγες μέρες λοιπόν, αν μπείτε και τώρα στο YouTube, αυτό δεν υπήρχε πριν, έγινε τώρα, αν μπείτε στο YouTube συγκεκριμένα και πατήσετε να ακούσετε το συγκεκριμένο τραγουδάκι του Αδόλφου Τα Εγγόνια, θα δείτε ότι σας ζητάει τη συνένεσή σας, να είστε άνω 18 ετών και τα λοιπά δηλαδή, διότι το συγκεκριμένο, λέει, τραγούδι έχει μηνύματα που παρουσιάζουν μίσος και το μίσος μεταξύ των ανθρώπων και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Με λίγα λόγια δηλαδή, έρχεται στο προσκήνιο, για να το πούμε έτσι, η λογική των δύο άκρων, και που ο αγώνας κατά του φασισμού, ο αγώνας κατά του ναζισμού και οι εκφράσεις αυτές του πολιτισμού που καταδικάζουν το φασισμό και αυτά ενώνονται, για κάποιους θεωρούνται, μάλλον όχι για κάποιους, έχουν όνομα αυτοί, αστική τάξη λέγεται, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους δολοφόνους, με τους χαφιέδες, με όλους αυτούς που έχουν αιματοκυλήσει ιστορικά την εργατική τάξη για παραπάνω από 100 χρόνια και. Το συγκεκριμένο τραγούδι, για όσους δεν το γνωρίζετε, το είπα και πριν, έτσι λίγο περιφραστικά, συγκεκριμένα μιλάει για την νίκη του Κόκκινου Στρατού εκεί στις 9 Μάη του 1945, όταν ο Κόκκινος Στρατός μπήκε στο Βερολίνο. Αυτό είναι λοιπόν είναι ένα ιστορικό γεγονός, είναι μια πραγματικότητα, έτσι έγινε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Προφανώς σε κάποιους δεν τους αρέσει, τους προσβάλλει, τους ενοχλεί, αλλά δυστυχώς για αυτούς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το ιστορικό γεγονός λοιπόν αναφέρεται το τραγούδι, τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι περισσότεροι το έχουμε ακούσει και προτρέπουμε όποιον θέλει να βάλει να ακούσει αυτό το κομμάτι. Και θεωρείται λοιπόν αυτό ότι είναι ένα τραγούδι μίσους, μισαλοδοξίες, δεν ξέρω τι άλλο. Την ίδια στιγμή τους ενοχλεί φυσικά το νόημα του τραγουδιού, αυτό είναι το θέμα. Αλλά θέλω να πάω και στην αντίπεντα, όχι την ίδια στιγμή που χιλιάδες σκουπίδια παίζονται στα ραδιόφωνα, χιλιάδες όταν λέμε σκουπίδια το εννοούμε με την έννοια της λέξης, μουσικές και στίχοι οι οποίες προωθούν την εγκληματικότητα, τη χρήση ναρκωτικών, την πορνεία, τη γυναίκα αντικείμενο και πολλά άλλα τέτοια, που μάλιστα πέφτουν σε αυτιά νέων παιδιών και έχει γίνει και μόδα το τελευταίο διάστημα. Δεν υπήρξε κανένας από αυτούς τους κυρίους που τώρα προσπαθούν να μας πούν ότι το συγκεκριμένο τραγουδάκι προχωράει τη βία και παρουσιάζει δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι για όλα αυτά τη φοβερή σαβούρα που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε κάποιος να αρθρώσει μια λέξη και να πει οτιδήποτε. Τους πείραξαν όμως το Αδόλφου τα εγγόνια και μάλιστα τους πείραξαν λίγες μέρες μετά την καταδικαστική απόφαση των πραγματικών εγγονιών του Αδόλφου που όλο το προηγούμενο διάστημα, θα θυμάστε και εσείς, χτύπησαν εργάτες, χτύπησαν μετανάστες, μάτωσαν και έστειλαν στον τάφο ανθρώπους, είτε αυτή ήταν η δολοφονία του Φίσα, είτε ήταν η δολοφονία του Λουκμάν. Και τι να πει κανείς όταν βλέπει πραγματικά όχι τυχαία τέτοιες στιγμές να υπάρχουν τέτοιες απαγορεύσεις. Νομίζω ότι είναι και αυτό μια μορφή καταστολής από τις πολλές. Όχι ίσως με την άμεση, με τη βίαιη μορφή, αλλά με την έμεση. Άλλωστε είναι πολλοί οι θειασότες τέτοιων μορφών καταστολής. Θυμηθείτε πριν λίγες μέρες, κατά την περίοδο που ήταν η δίκη της Χρύσης Αυγής, όπου είχαμε και εκείνες τις δηλώσεις του κυρίου Τζίμερου, που ούτε λίγος ούτε πολύ ζητούσε να κάτσει δίπλα με τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής, τους φασίστες και τους ναζιστές, να κάτσουν στο εδόλιο άνθρωποι της εργατικής τάξης, άνθρωποι που αγωνίζονται για το δίκαιο της εργατικής τάξης, για να έρθει μια καλύτερη μέρα για όλους τους ανθρώπους της δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο αυτό, συνάδελφοι. Η προσπάθεια του να παραχαράξει στην ιστορία, η προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα με τη λογική των δύο άκρων, που η μία άκρη τραβάει έτσι και η άλλη άκρη τραβάει αλλιώς, δεν είναι καινούργια. Έχει παιχτεί πάρα πολύ, για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αυτό το γεγονός. Όμως θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έβαλαν όλα αυτά τα parental advisor, ελληνιστή, χρειάζεται την άδεια του και δαιμόνα και πάνω από 18 χρονών για να ακούσεις κάποιες τέτοιες μουσικές. Να πούμε λοιπόν σε όλους αυτούς τους κυρίους ότι προφανώς η καλλιτεχνική έκφραση, όταν αυτή πηγάζει μέσα από τη ζωή και τη δράση της εργατικής τάξης, όχι μόνο έγκλημα δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή, όπως το συγκεκριμένο κομμάτι, προωθεί το μίσος και τη βία, πρόκειται για πραγματική δημιουργία, εφόσον είναι κάτι απτό, εφόσον προέρχεται μέσα από ιστορία, εφόσον προέρχεται μέσα από βιώματα. Η βία δεν προέρχεται από τον πολιτισμό, από τους ανθρώπους της μουσικής και της τέχνης. Η βία προέρχεται από όλους αυτούς που προσπαθούν να καταστήλουν τέτοιες φωνές, από όλους αυτούς που είναι στο πλάι του λαού και των εργαζομένων. Λοιπόν, κακώς προωθούν και όλη αυτή την προσπάθεια λάσπης απέναντι στην πραγματική δημιουργία. Βεβαίως, επαναλαμβάνω και το είπα και στην αρχή, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, αυτό που τους ενοχλεί είναι το νόημα του τραγουδιού, ότι η εργατική τάξη, ο κόκκινος στρατός ήταν αυτός που είχε φέρει την νίκη. Δεν θα το χωνέψουν εύκολα από ό,τι φαίνεται, είναι λογικό, έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν μπορούν να το χωνέψουν, κάνουν προσπάθειες. Εφόσον δεν μπορούν να το χωνέψουν, προσπαθούν να το καταστήλουν. Δεν θα τα καταφέρετε. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθείτε να ξαναγράψετε την ιστορία, αλλά Δυστυχώς η ιστορία, ξέρετε, πολλές φορές εκτός από τα βιβλία και τις ιστοσελίδες του ίντερνετ, η ιστορία πολλές φορές είναι βαθιά χαραγμένη στη μνήμη και την καρδιά του λαού. Και αυτή την ιστορία που είναι βαθιά χαραγμένη μέσα στη μνήμη και την καρδιά του λαού δεν μπορείτε να την ξεριζώσετε όση καταστολή και αν σκεφτείτε, όση σαβούρα μουσική και αν δημιουργήσετε και ό,τι και άλλο αν προσπαθήσετε να κάνετε, ορισμένα πράγματα θα είναι πάντα μέσα στις καρδιές των εργατών και βεβαίως τραγούδια όπως του Αδόλφου τα Εγγόνια θα είναι καθημερινό τραγούδι δικό τους, των παιδιών τους και των παιδιών των παιδιών τους, γιατί όπως λέει και το παλιό τραγούδι, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος, τσακίσέ τον. Με αυτά λοιπόν θέλουμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, εδώ πάντα στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τα λέμε με την επόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ.
Όχι. Oh,